Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Ukrainalı jurnalistler öldürülen kardeşleri Şeremet hatyralaýarlar. Soraglary jogap talap edýärler. Jurnalist Pavel Şeremetin Kiýewde ulagyny bomba goýulyp partladylmagynyň 1-nji ýyl dönümünde jurnalistiň onurça kardeşi, raýat jemgyýetiniň aktivistleri we dogan garandaşlary heläkçiliginiň bolan ýerini onuň ömür döretjiligini ýatdylar. Soňra ýygnanlar häkimiýetlerden jinayeti derňemeklerini talap etmek üçin prezidentiň idaratynyň öňünde we beýlik hökümet binalarynyň öňünde ýörüş geçirdiler. Agzalyan jinayetiň derňegini sowuk sala garalyp gelinýär. Prezident Petro Poroshenko'nun iş idarasının önünde geçirilen yürüyüşü, onun 100 metre koloyundaki İçeri İşler Ministerliğinin önünde devam edilip, tanımal jurnalist ve kanun çıkarcı Mustafa Naye, ministerliğin girişine Pavel'i kim öldürdü diyen şıgarlı plakat attı. Belarus'u doğulun Rus rayeti Şeremet Kiyev'de hemişelik yaşayardı. Ol 2016 yılın 20. Eylül günü yani yoldaşı Alena Pritulu bilen bile yaşayan kvartiralarından çıkıp, radyo gepleşiklerini alıp varyan stüdyosuna varyarka Subaru kısımlı avtoluğuna yerleştirilen bombanın İrtağat 7.45'te partlamanın neticesinde vefat bolly. Hücum iti yadgarlı ve Ukrayna rekmileri helakçilikli hadisani cikmecik dergemegi vaada verdiler. Poroshenko jinayetçilikli hadisadan soň wakany ilhenç tragediýa adlandyryp, bu jinayeti mümkin bolan iň gysga wagtda çözmek üçin ähli tagallalar etmek boýnumyzyň borcu diýdi. Ýöne aradan bir ýyl geçdi, deriňe uýuş boş çykdy. Pritulu bilen Şeremetiň maşgala agzalary we synçylar resmiýleri iş başarmazlykda, gelensizlikde we sabotaj işlerini aýyplaýarlar. Human Rights Watch gurumatynyň Ukrainalı warlygçysy Tanya Cooper özüniň Twitter hasabyna Pavel Şeremetiň Kiýewde ulagy partladylyp öldürilenine bir ýyl boldy. Ýöne biz henize çenli muny kimiň edenini bilemiz ok, Şeremet kim öldürdi diýip ýazdy. Azatlyk radiosynyň korrespondentiniň awtorlygyna jurnalistleri gormak boýunça komitetiň çap edip geçen hepde prezentasiýasy geçirilen hasabatyna Ukrainada agzalyan jinayet boýunça alınyp barylýan derňewleri tanqidi çemeleşilýär. Derňewleriň dowamyna ne guman edilýän saklanyldy, ne tutuk edilen boldy, ne de jinayetiň sebäbi anyklaşdyryldy. Gaýtam derňewler jogap tapmakdan geçen bir topar soraw döretdi. Geçen ýylyň oktýabr aýyna polisiýanyň öňkü başlygy Hatia Dekanoidze özüniň alyp barýan derňewleriniň böwütlenilýändigini aýdyp gidip eden çekileli bäri gowdugulyň iş alyp götürýän bolmandyr. Geçen hepde Petro Poroshenko Şeremetiň maşgala agzalary we jurnalistleri gormak boýunça komitetiň wekilleri bilen duşuşyny alynyp barýan derňewlerden häzirki çenli kanagatlanman onu aýtdy we jurnalist Pavel Şeremetiň ölümini derňeýän Ukraina derňew toporunyň hatyryna halkary derejeli derňewçi goşmagy teklip etdi. Bu teklip köplerde derňewiň ukwaly barada umyt döretdi. Jurnalistleri gormak boýunça komitetiň wekilleri ýygnanyň dowamyna jurnalistleriň ölümini derňemekde Ukrainanyň kemçiliklerini notady. 1992-nji ýyldan bäri Ukrainada jurnalistiki işleri sebäpli 7 jurnalist öldürildi. Bu halkara synç toporunyň maglumatlaryna görä agzalyan jinayetler boýunça gowdugulyň derňewleriň 5-sinde hiç kim jogapkärçiligi çekilmedi. 1998-nji ýylda jurnalistleri gormak boýunça komitet Şeremeti halkara metbuat azatlygy sylagy bilen sylaglady. Ol 7 habarçy hem-de kommentator hökmünde giňden tanalýardy. Bu onurçy ýyllyk karýerasynyň dowamyny Belarusda, Ukrainada we Russiýada ady we media kampaniýalaryna işledi. Köplenç siýasy liderleri tanqid eden Şeremet bir näçe gezek gorkuzmalary sezewar edildi. 2000-nji ýylda Russiýanyň Çeçen regionyna eden iş saparlarından ýyllaryna dolanyp gelýär käler Şeremetiň kamerasy Dmitri Zavatski alınıp gaçylypdy we öldürilipdi. Ukrainskaya Pravda garaşyz neşirinin esaslandyrjysy we eýesi Şeremet bilen Pritulu helakçylykdan bir näçe aý uzun özlerinin Kiýewde ýygyrlanýanlyklaryny habar beripdiler. Ukrain häkimiýetleri olary özlerinin ýygyrlanýanlygyny ret edipdiler we jübütleri kimleriň ýygyrlanýanlygyndan bihabardyklaryny aýdypdylar. Häkimiýetler gowdugulyň jinayet derňe uýuşynyň çägine şol ýygyrlamalary salgylanyp salgylanmaýanlyklaryny düşündürip bilmediler. Günnüýdün günortany 44 ýaşly Şeremetiň öldürilmegi hökümeti tanqid edýän ýa-da günnogur Ukrainadaky Rus goldugly separatistler bilen çakmaşyklary hökümetiň çemereşiklerini soraw gatyna alýan jurnalistlere edilýän hüjümleriň we düşmançylyklaryň artan wagtyna gabat gelipdi. 20-nji iýulda hatyra çäresiniň öň ýanyna jurnalist Yekaterina Sergatskova özüniň Facebook sahypasyna kärdeşi hem-de dostu Şeremetiň öldürilmegi Ukrainadaky jurnalistleri gorkudy diýip ýazdy. Eýsem Pavelin gaňhorluk bilen öldürilmegi maňa we özüm ýaly korrupsiýany derňeýän, häkimetleri tanqid edýän, jinayetçileri halka äşgär edýän ýa-da köp biljek bolýan beýlik kardeşlerime sapak bolsun diýip edildimki diýen alada bilen bir ýyllap gaýyk edip geldim. Mundan bir ýyl ozal aslynda Paşa bilen birlikde garaşsyz jurnalistler partladyldy.